Kiele la signoro en sia colero covris per mallumo la filinon de Zion. De la cielo sur la teron li jetegis la bellezzon de Israel. Cae ne rememoris sian pied benketon en la tago de sia colero. Sen indulge extermis la signoro ciuin logeoin de Jacob. Li detruis en sia colero la forticajoin de la filino de Jehuda, al niveligis ilin alla tero. Li frappis la regnon cae giain regantoin. En flama colero li rompis ciuin cornoin de Israel. Li tiris sian dextran manon mal antauen, ciam venis la malamico. Cae li ec bruligis en Jacob quasau flamantan fairon, ciu extermas cion circaue. Li strecis sian pav arcon, ciel mal amico, directis sian dextran manon, ciel attacanto, cae mortigis cion, ciu estis charma por la oculoi. En la tendo de la filino de Zion, li elversis sian coleron ciel fairon. La signoro farigis ciel malamico. Li extermis Israelon, extermis ciuin liain palazzoin, detruis liain forticajoin. Cae alla filino de Jehuda li donis multe da plorado cae gemado. Ciel giardenon li ruinigis lian tendon, detruis lian conveneon. La eternulo forgesigis en Zion feston cae sabbaton, cae forpuscis en la indigno de sia colero region cae pastron. La signoro forlassis sian altaron, abomenis sian sancteon, transdonis en la manoin de malamicoi la muroin de giai palazzoi. Ili faris bruon en la domo de la eternulo ciel en tago de festo. La eternulo decidis extermi la muregon de la filino de Zion. Li eltiris la mesur schnuron, ne detenis sian manon de extermado. Li funebrigis la forticajon cae muregon. Ambau havas nun miseran aspekton.